Tormetidan 15 aprilamde საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობდა პრაღაში გამართულ ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში. ამ შეხვედრების შინაარსისა და შედეგის შესახებ ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ილაპარაკა საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიცემ. დღეს კი ეთერს დაუთმობთ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკური პარტიის წევრ ლევან ბერძენიშვილს, რომელსაც მეათე სტუდიაში უმასპინძლა ბიძინა რამიშვილმა. ამჯერად მან ლევან ბერძენიშვილთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან საუბარი არჩია არა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე. და როგორც თავად ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, იმ სფეროზე, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს, განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე.
ცოტა ზოგადი თემით მინდა დავიწყო. თქვენ იმ პოლიტიკოსთა რიგს განეკუთვნებით დღევანდელ პოლიტიკურ არენაზე, რომელიც პოლიტიკით იყო დაკავებული ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, თუ უფრო ადრე არა, და შემდეგ 90-იანებში და შემდგომ ცხადია. საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი, რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათ ხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა უღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვფლიდი მასავლებლად. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია, გახლავთ ის, რომ წინა თვეში პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. რაც რა ნიშანია ყველა მშვენივრად იცის, შეიძლება ეს აღნიშნავს ღრმა ევროპეიზაციას, იმიტომ რომ ევროპაში ეს პირიქითაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტია. და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი 1000 კაცზე გადაანგარიშე, ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშე, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეოთხე ადგილს იყოფენ. წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი? რატო მიუთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ კითხვებზე რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ სადაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების, აი ნეიმ დროპინგის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
დღეს ასეთი მდგომარეობა, დღეს კარგი ტონი არის, უამრავი კარგი წიგნი გამოდის. პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის საოცრება ხდება თარგმანის სფეროში, არის დიდი ბუმი საქართველოში, რაც იმას კი არნიშნავს, მაგრამ რომ კარგი წიგნებია, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელო წინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემლობები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად ითვლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი, და ამერიკაში მარტო, სიახლეებს რომ იყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან, რომ მან დაწერა, თქვათ, ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა მისნის ღამე, იციან, რომ სხვა რამეებიც არსებობს.
ანუ ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან, თქვათ, თამაში ფულს და
დაინტერესება
არის ამის მიზეზი. სოციალური დაკვეთა როგორია?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალო ის თავისუფლება, რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის. წიგნისთვის ფული გაგიჩნდეს, შეიძლება, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ეს წიგნი რაც უნდა ძვირი ღირდეს, ერთ ბოთლ ღვინოზე ნაკლები ღირს და ერთ კინოში წასვლაზე ნაკლები ღირს და რა თქმა მაგარი ფასი იყოს, გაიმეტებენ და ვიმეტებ, მე ხედავ ვინც იმეტებს, ძალიან გაიშვიათ და წიგნების თხოვება. ადრე იყო ეს მოგეხსენებათ. მე კაც ვიცნობდი, რომელიც ისეთი ბრძენი იყო, რომ შეგიქებდა წიგნს, გაყიდინებდა და მე ითხოვებდა შენგან, იმიტომ რომ ჰქონდა ეს პოლიტიკა. და ეს მართლაც ფანტასტიკა იყო, ის ახალი კაცი იყო, რა თქმა უნდა, ახალი თაობის კაცი იყო. ასეთი რამ ახლა გართულდა, იმიტომ რომ წიგნების თხოვება აღარ უყვართ. ანუ ახალგაზრდები ამ წიგნებს თან მაგრატულიან ხოლმე, ზუსტად ისე იქცევიან, როგორც მათი მეგობრები თელს დანიშნულ მსოფლიოში.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობდით. თავად ქართულ ლიტერატურაზე რა სიტყვით? აქ შეიძლება ისევე კმაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურას.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არ არის, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი მოგეხსენებათ გალაკტიონის მერე, იყო ეპიგონური ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ანუ რო კითხულობდით ამ კარგ პოეტს, შეიძლება ესეთი იყო, რომ ისე ვიქვართ 20 საუკუნის დასაწყისში, ახლა რა გინდ კარგი ლექსი იყოს ოთარ ჭილაძისა, ვერასდროს ვერ გწნობდი, რომ 21 საუკუნეში გადავდივართ ან ვართ. ანუ არ იყო დროის ადეკვატური, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი ხარისხი იყო. შეიძლება სწორედ ამის გამო პროზაზე გადავიდა სწორედ ეს პოეტი. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც რა თქმა უნდა იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია.
ეს
უნიჭიერესი პოეტი არის პაატა შემუგია, შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი, ქევანიშვილი, სახელები ყავს. ხალხი რომელსაც მე მაინტერესებს მათ პოეზია, მე წარმოვიდგენ ახალგაზრდები ადრეში არიან. პროზა მე მგონი ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს. თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი, თან გამოიკვეთა, რომ არიან მწერლები, რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე და არიან მწერლები, რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკივარი მათი, რომელიც ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს და არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ გვყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძის სახით, მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა, თქვა, ახლა სხვებიც არიან.
თქვენ პრიზები ახსენეთ და იქნებ ბარემ ამ მიმართულებითაც გადაუხიოთ, თქვენ საბას ჟიურიში ნამოღვაწარი
ხდებით
და ალბათ კიდევ მოგიწევთ. საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში და ლიტერატურისთვის, რა პლუსი და მინუსი აქვს?
საბაზე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით არა იმის გამო, რომ რაღაცა განსაკუთრებით დიდი პრიზია, ეს საბას პრიზი ყველას უნდა. ეს ყველას უნდა იმას ნიშნავს, რომ მის ჟურიში ყოფნა ერთი ჯოჯოხეთია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ზეწოლა არის ხოლმე ავტორებისგან, რაც ასევე მგონია დადებითი მოვლენა, თუმცა რა თქმა უნდა ავტორებს უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს ხოლმე.
ანუ სულ ერთი არ არის.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, მათ შორის ვისაც აქვს უკვე, ისინი სულ უნდათ.
კარგია ეს, რომ უნდათ.
დიახ, მე ფიქრობ, რომ ეს კარგია. რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით, საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი, რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ, მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან, ასე ვთქვათ, განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური. და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე, ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე, ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე, შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა, რომ მაგარი ხარ. ის რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს მაგალითად ორესტეა, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური, ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში, ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება. დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან, როგორც იქცევდა სოფოკლე, ანუ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი ეს, და ის რომ შარშან ქონდა, ჯერ კიდე აღნიშნავს იმას, რომ ის უკვე ისა კლასიკოსია. მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ხომაგი გულშემატკი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი რამ ხატული ლიტერატურა, რომელიც ავითარებს წარმოსახვას. იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არა გაქვს, ვერაფერსაც ვერ განავითარებს. და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები. და მე უყურებ, რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოში ოცნების სტრუქტურა იცვლება.
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია. თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად თქვენთვის? თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ, რომ ეს ლიტერატურა, კითხვა, გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს თქვა წარმოსახვას. ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი? ყველა ხო არ იცის ეს, რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო? ადამიანების უდიდესმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს, მაგრამ აი ეს კითხულობს, რატომ?
ასე დავიწყებ, რომ მე პროფესიული საქმიანობის გამო შევეხე ერთ ციგნს, არტურ შნიცლერს, რომელიც თქვენი სამსახურის ხელმძღვანელმა დათო კაკაბაძემ თარგმნა. პროფესიულად კი შევეხე როგორც საბას ჟურის წევრი, შარშენი იყო წარმოდგენილი. მას აქვს წინა სიტყვაობა, რომელშიც ლაპარაკობს ფროიდის უკვდავ ეროსსა და თანატოსს. ყველანაირი სმა, ლოთობა, ნარკომანია, თუნდაც ჩაის და ყავის ზედმეტი სმა და შემდეგ თანატოსია. ხოლო ლიტერატურა ყოველთვის იყო ეროსი. მე ლიტერატურული ნაწარმოები ყოველთვის უმგვრიდა სიხარულს. იმ სიხარულს, რომელიც აღწერა მე არ შემიძლია, უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე რასაკეთებს ლიტერატურა. მე მახარებდა, რომ კითხულობდი, მახარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო. იმიტომ მე ამ შემთხვევაში ვალზერის თეორიის მომხრე ვარ. ვიტყვი პირდაპირ მარტინ ვალზერის და არა რობერტ ვალზერის, ამ გვარის ორი დიდი მწერალი არსებობს, მაგრამ მე გერმანელისკენ ვარ ამ შემთხვევაში და ბევრ სხვა შემთხვევაში, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს, რომ უყურეთ, არის მუსიკა და არის მსმენელი, არის ლიტერატურა და არის მკითხველი, და ეს ერთი და იგივე არ არის, იმიტომ რომ მუსიკაში მსმენელი იგივე კაცი არ არის, რაც აქ მკითხველი. სინამდვილეში მკითხველის ადგილი მუსიკაში შემსრულებელს, მუსიკოსს უჭირავს, იმიტომ რომ კომპოზიტორმა დაწერა, იმან შეასრულა, ამით მსმენელმა ისარგებლა. და ჩვენ ერთდროულად კიდეც ვასრულებთ ნაწარმოებს და კიდეც სარგებლობთ. მოკლედ, თუ რამე დაგიკრავთ, ხოიცით, რომ ეს განსაკუთრებული სისარულია, აი მკითხველობაც არის განსაკუთრებული. ჩვენ ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, ლევან ბერძენიშვილისთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას. მე ვხედავ, რომ აი იაგოს ვიცნობ მე. მე მინახავს ის ჩემ მეზობლად ცხოვრობდა, მართლა გეუბნები და ისე რომ კითხულობ, სულ ვიცოდი რომ ის იყო.
მე მქონდა გავსი დამოკიდებულება ბავშვობაში განსაკუთრებით ანდერსენის მიმართ, ძალიან მეწინა როცა აღმოვაჩინე რომ სხვებისთვისაც წერდა ის.
ეს მე მგონი არის მკითხველის განსაკუთრებული სიხარული, როდესაც ის იგრძნობს რომ ვიღაცა დიდი მწერ, რომელსაც მილიარდები კითხულობენ, მაგრამ აშკარად არის მისთვის დაწერილი. არსებობს ჩემი მწერლები, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ შეიძლება პატივცემდე, მაგრამ ვიღაცა პირდაპირ იმ სიმებს ეხება და იმას ხსნის, რომელიც ჩემთვის ვიფაც. ჩემთვის ყოველთვის ეს იყო სიამოვნება. კითხვა იყო სიამოვნება. მე არასოდეს არ ყოფილვარ ფილოლოგი კითხვის დროს. ანუ მე არასოდეს არ შემიხედავს კრიტიკული თვალით, რომ ასე კი არა, ისე უნდა იყოს და ანუ კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც. და ეს არის, როცა ეს ჩვევაში გადადის, ეს ბედნიერება. ახლა ჩემ შემთხვევაში არანაირი გასაკვირი არ, მე მეკითხებიან ხომ მშობლები, რა ვქნათ, რომ ბავშვს არ უნდა კითხვა, დღეს იცით რა პრობლემა და მათ გონიათ, რომ ადრე ბევრი კითხულობდა, მათ არიცენ, რომ ეს კონსტანტაა, ეს კითხველების რაოდენობა. მე ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ მე ვეუბნები ყოველთვის ბავშვი, რომლის мама და დედა არ კითხულობს, ну ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ ეს ბავშვიც არ იქნება მკითხველი.
მეგობრები, კითხვის მომავალი მეგობრები და
მე ვფიქრობ, რომ ეს ქსელია. მე თქვენ სულიად გეთანხმებ, კითხვა ესა ინვესტორის ნამუშევარია. შენ ინვესტორი ხარ საკუთარი თავის, შენ კითხულობ და ოდესმე გამოგადგება. მე ვამბობ, რომ გამოგადგება კრიტიკულ მომენტში, მაგრამ ეს არის იმათთვის, ვისაც არ ჯერა, რომ კითხვა სიამოვნება, იმიტომ რომ სიამოვნებად კითხვა იქცევა რაღაც მომენტის, რაღაც ჩვევა უნდა ჩამოყალიბდეს. მე დაკვირვებული ვარ, ბატონო ბიძინა, რომ იმ დღეს თუ მე რამე დავწერე, მე იმ საღამოს ვეღარ ვკითხულობ, იმიტომ ეს უკვე რაღაც რაოდენობა ჩემგან წავიდა. მაგრამ თუ კი მე იმ დღე ვილაპარაკე ბევრი თქვა, თუნდაც ლექცია ან პარლამენტში ან რაღაცა, და სახლში მოდი მშიერი კაცის ასე თქვა ენთუზიაზმით ვეცემი ლიტერატურა, მითუმეტეს რომ ახლა ამისთვის არც ინათლისანთება ასაჭირო, არაფერი ისეთ ტექნიკური საშუალებები არსებობს.
ლევან ბერძენიშვილი პოლიტიკოსი და ლიტერატორი გვიზიარებს შეხედულებებს წიგნის კითხვაზე. მას რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინაში მეათე სტუდიაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი. საუბარი სულ მალე გაგრძელდება ერთი ანონსის შემდეგ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში ხინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 48 წუთი. ახლა გავაქცელებთ ულგროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საუბარს პოლიტიკოსთან და ლიტერატორთან ლევან ბერძენიშვილთან მას რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი.
ჩვენ ახლა საუბრობთ ძირითადად მკითხველის პოზიციიდან და თქვენ საუბრობთ როგორც მკითხველი, მაგრამ როგორც ვახსენეთ, თქვენ წერთ კიდევაც და თქვენი წიგნი წმინდა წყლიადი, რომელიც დოკუმენტური პროზა არის, თუმცა რამდენადაც ვიცი იქ ასეთი შედარებით თავისუფალი დოკუმენტური პროზა არის, იყო არამხოლოდ იმ წლის და მომდევნო წლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წიგნი, არამედ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნაცნობ ადამიანთაგან ბევრისთვის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი და ძვირფასი წიგნი. და საერთოდ ლევან ბერძენიშვილი როგორც ავტორი, ამაზე იქნებ გითხრათ რამე. რაზე მუშაობთ ახლა, რა გაქვთ დაგეგმილი, რა არის უკვე გაკეთებული და ჯერ არ არის გამოცემული?
მე მყავდა იდეალი და მე მეგონა რომ მე ამ იდეალს მიყვებოდი ბოლომდე. მეც მეგონა რომ სოკრატეს მსგავსი ვიქნებოდი იმ თვალსაზრისით, რომ მოსწავლეები მეყოლებოდა, მაგრამ წიგნებს არ დავწერდი. მაგრამ დამთინა ასე ვთქვათ განგებამ, შემთხვევით აღმოჩნდი ისეთ სიტუაციაში, როდესაც გული დამწყდა, რომ მივდიოდი ამ ქვეყნიდან ისე, რომ ერთი კაცის ამბავი დამჩა მოუყოლელი, იმიტომ რომ ცალკე მეგობრებისთვის ყველაფერი მაქვს მოყოლილი, მაგრამ არკადი დუტკინის წინაშე ვიგძენი, აი ესეთი, აი შეუსრულებელი, ანდერც რო არ შეუსრულებ და ცუდად რომ მოიქცევი. არკადი დუტკინი იყო კაცი, რომელსაც ჩემს გარდა არავინ არასდროს არაფერს არ დაწერდა, იმიტომ რომ ბევრმა ისმა მაშინაც ვერ დაინახა და რაღაცნაირად ჩემთან ერთად მიდიოდა. ექიმმა მითხრა მოკვდებიო, ექიმის შეცდომით მე როგორც ჩანს რაღაცნაირად გამიჩნდა ეს სული, რომ მომესწროს და დამეწერა არკადი. მარტო არკადიზმი მქონდა საქართველოს, მაგრამ რო დავწერე და მე თან ექიმმა მითხრა რომ მე მგონი ცოტა გადაიდო შენი ხადეში გამგზავრების, ამბა მე რაღაცნაირად ამ არკადიმ სხვას დაუძახა. თუმცა ეს საკმაოდ სპეციალი წიგნია, იმიტომ რომ მასში ჩემზე ვითომ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი არის საკუთარ თავზე. ეს გმირები მოხმობილი არიან მხოლოდ იმიტომ, მე კაი ტიპად გამოვჩნდე. მე ახლა რო სხვა თვალით რო წავიკითხე და არის არსებობს უკვე მესამე შესწორებული გამოცემა, მომზადებულია და წიგნი მართლა დეფიციტია და ალბათ გამო, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმ რომ გამოჩნდა ხალხი, რომელიც მაიძულებს რომ ეს წიგნი უნდა გავიტანო მე მსოფლიოში. უკვე მყავს მსოფლიო აგენტი და მოკლედ არ გაიკვირდეთ რომ სულ მალე ფრანგულად და მერე ყველა იმ ენაზე სადაც ჩემს აგენტს ხელი მიუწვდება ეს წიგნი გამოჩნდეს. არ ვიცი რა წარმატება, არ ვიცი რა, ხო რუსული თარგმანი უკვე არსებობს სხვა ჩვენი, არ ვიცი რა წარმატება ექნება, მაგრამ ამ წიგნმა მე მომიტანა ძალიან სერიოზული ხატრული, არ შეიძლება ადამიანური მაყოფილება, იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელსაც მე არ ვუყვარვარ და ჩემი წიგნი მოწონს, და ეს არის დიდი გამარჯვება. მაგის მე კიდე დავწერე რაღაცა, მაგრამ რო წავიკითხე თვითონ მივხვდი რომ არისო გამოსაცემი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოებას გაყოფდა ნაწილი იყო და ვარა მაგარი და მეორე ნაწილი მაგის სიკტილი და კუბო იყო და მე არ მომინდა ლიტერატურაში არ მომინდა გაყოფილი საზოგადოება და ის ციგნი რაზეც არის ლაპარაკი, იმდენად საერთო აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკური მტრები მეუბნებიან, რომ აი ხო იცი რომ არ მიყვარხარ და რა თუნდა თქმა საერთოდ აწერია, მაგრამ ეს ციგნი მომეწონა, ხო იცი, ზოგიერთ თავისთავზე იყო გაბრაზებული, რომ რატო მოეწონა ეს ციგნი, ისე იგი იმ კაცისა, რომელიც არ უყვარდა ეს ციგნის და ავტორის გამარჯვება, რა თქმა უნდა. ერთი რამ მინდა ვთქვა, მე არ მყოლია სერიოზული რედაქტორი. უცებ ჩემი ციგნი ხელში ჩავარდა მწერალს, მართა წერას, ნამდვილ წერას, რომაც მითხრა, რომ აი ეს, აი ეს, აი ეს, ეს გასასწორებელია. დავასწორე და ვიღაცა მიკარნახა მანვე. ეს ქართველი მწერალი არის, თალბატონი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიცნობთ პეპის სახელით, ასე მისი ბავშვობის სახელით. ეს უსულენოვანი ქართველი მწერალია, რომელიც ამავე დროს არის ფრანგულენოვანი და მე მგონი მსოფლიოში ერთ-ერთი კი ახლა ამ წუთას ყველაზე პოპულარული ქართველი ავტორი არის იგი, სწორედ იმიტომ მას იცნობ მსოფლიო გაცილებით უკეთ, ვიდრე თუნდა ჩვენს კლასიკურ ლიტერატურას. და თანამედროვე ითარგმნება და ახლა სერიოზული ავტორი არის და ძალიან კარგი ადამიანი. მან აღმოაჩინა, რომ წიგნს აკლია ფინალი, თავდება დათოთი ჩემი ძმით და მე, რომელიც ყველგან ვარ, ცალკე არა ვარ. ორი სიტყვა მაინც უნდა იყოსო, მითხრა და დამაწერინა ეს, დავწერე. და მართლა
კითხოს შევახსენოთ, რომ საუბარი არის იმ პერიოდზე, რომელიც გაატარეთ
ციხეში,
გულაგში, გულაგში. მე ხნებ არ გინდოდათ იქ ყოფნა იმ გულაგში.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ყოველთვის განახოვდა, რომ ჩემზე არ უნდა ყოფილიყო რამე სპეციალურად, მაგრამ დავწერე.
მაშინ დაველოდებით ჩვენ ამ ახალ გამოცემას, ვინაიდან ზოგიერთი ჩვენგანი იმ ადამიანების რიგს განეკუთვნება, ვისაც უკვე აღარ აქვს ეს ციგნი და
მაგრამ ამას
დავველოდებით მის
დიდი მადლობა. გარდა ამისა, თქვენ კითხვაში იყო კიდევ ამას ვარწერთო და ორი რაღაცა მაქვს ახალი, ნუ ახლა თარგმანი არის ერთი, ჯავბარე ჰომეროსის ილიადა, სრული თარგმანი პროზაულად. ჯავბარე გამოცემულობას და ამზადებენ გამოსაცემად. მე ვთვლი, რომ პროზაული თარგმანი უნდა გქონდეს, ამას გეუბნებით როგორც მასწავლებელი, რომელიც წარწყდა, რომ ბავშვებს უჭირთ პოეტური თარგმანის კითხვა. დიდი პოეტი უნდა იყო, რომ თარგმნო ილიადა პოეტურად. და საერთოდ თუ პოეტი არ ახარდა პოეტურად თარგმნა, მე მგონი ეგ არ არის ყველაზე სერიოზული ქსა. მე არ ვარ კმაყოფილი იმ თარგმანით, რომელიც არსებობს პოეტური თარგმანი არც ილიადეთი და არც ოდისეით პოეტური. ოდისეა გვაქვს ჩვენიერი პროზაული თარგმანი და მე გადავწყვიტე და გვერდით დაუდგე, ახლა არ ვიცი დაუდგები თუ არა, ილიადის პროზაული თარგმანით. მაგრამ ხენკელის და კიკნაძის წინვალის თარგმანი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ გაუძლოთ როის გამოცდას და არავის არ უჩნება სულილი ხელახლა თარგმნას, ხოლო ილიადასთან ისეთ პრეტენზიები იყო, რომ ერთდროულად ორი წიგნი გამოდის.
რაც შეეხება შემდეგი სამომავლო გეგმების შემდეგი ეტაპები.
შემდეგი ეტაპი გახლავთ, რომ ერთი რჩევა მივიღე და მუშაობ ახლა წიგნზე, რომელსაც უნდა დავარქვა ანტიკური ლიტერატურა. არც ვიცი ქართულად როგორ იქნება, რუსულად არც ტიპის ციგნებს ქვია, ანტიკური ლიტერატურა для чайников. Дудис არის ინგლისურად. ისეთი გაურკვეველი ხალხისთვის, ვისთვისაც ეს პირველი ამბავია. ანტიკური ლიტერატურა მოყოლი ძალიან უბრალო ხალხური ენით და არა იმ რთული ფორმულებით და ალბინ ლესკის ჩახუჭუჭებებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, არა ლიტერატურის ისტორია, არამედ ლიტერატურა მარტივად გადმოცემული. ანუ სახალისო ანტიკური ლიტერატურა, ასე რომ ვთქვათ. და დავეყნო იმას, თუ როგორი რეაქცია აქვთ ხოლმე საჯარო ლექციაზე მოსულ ადამიანებს. მე ვატყობ რა მოწონთ მათ და რა მიაჩნიათ სახალისო და სად შეიძლება ქნარებისკენ
გადაიხადოთ.
ფაქტობრივად ხო, ეს არის, ანუ ამ ნაწილს ასე დავწერ, ამას საჯაროდ წავიკითხავ ხოლმე და შევამოწმებ და გავაძლიერებ იმ აქცენტებს, სადაც ხალისი იყო, სადაც გაეცინათ, გაეიმართ და სხვა, და იმ ადგილებს, სადაც ესე იგი მჭმუნვით შეხვდნენ და რაღაცა არ მოეწონათ, ან დაცვითი პოზა მიიღეს, ან გადააჯვარედინეს ხელები და ფეხები და სხვა, მივაქცევ ყურადღებას, რომ ეგ არ არის. ხო, ინტერაქტიული ელემენტი ექნება. მით უმეტეს ამას ყველაფერს ჩვენ ვიღებთ. მე განსაკუთრებით მიყვარს დარბასთან კარგი ურთიერთობა, ხო, გასაგებია, იმიტომ ლექცია არ არის ლიტერატურული ამბავი, ეს კიდე თეატრალური ამბავია. გარკვეული გაგებით, ერთი მსახიობის თეატრის ელემენტებს შეიცავს. და ფანტასტიკურია თამადებთან მილაპარაკი ამ საკითხზე. უკუ კავშირი. აი რო ლაპარაკობ ისინი როგორ გისმენენ და რაღაცა და გაირკვა რომ ისინი ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ.
ანუ
ისინი ამბობენ რომ არ იყო კარგი სუფრა, რატო საჭმელია რომ არა. აი აქცენტები ვერ დაინახეს. საფრიქცელებში არის აქცენტები, რომელიც ნიუანსები არის და იციან თვითონ. მაგალ დონის თამადებთან მქონდა საუბარი და მე ვფიქრობ რომ ეს გარკვეულად ძალიან დამეხმარება თანამედროვე ციგნის დასაწერად, საჭიროა თანამედროვე აქსესუარი, მათ შორის ესეთ რეაქცია. თუ გამომივიდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იპოვის თავის მკითხველს და არა მარტო საქართველოს.
ჩანაფიქრის დონეზეა თუ?
არა, ეს არის მუშაობის დონეზე, იმიტომ რომ მე გაშიფრული მაქვს ჩემი ყველა ლექცია, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს. მაგრამ ის მეორე ნაწილი, როცა მე მზა ტექსტების ინტერაქციას შევამოწმებ, ანუ წავიკითხავ და ნახავ რეაქციებს და მეორე დავიწყებ ის გაძლიერებას, ეს არ არის გაკეთებული. საჭირო არის უსერიოზულესი თემის, როგორც არის ლიტერატურა, მიწოდება ისე, ვითომ ეს მარტივი ამბავია. ანუ ისე გაკეთება ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მომენტია. თქვენ ხო იცით რამდენი ქალისკენ წაგვივიდა გული მარტო, იმიტომ რომ იქიდან რაღაც სიგნალი მოგვეჩვენა. ზუსტად ასე ლიტერატურამ უნდა გაუგზავნოს სიგნალი კითხველებს, მომავალ კითხველებს.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და აი ამ თქვენს ჩანაფიქრებს შესრულებას და წარმატებას უსურვებ.
დიდი მადლობა, მითუმეტეს ჩვენი ჩანაწერი მზადდება იმ ქალაქში, რომელმაც სოფლიოს უამრავი სიხარული აჩუქა, თუნდაც ჩვენი თემის ირგვლივ, თუნდაც ლიტერატურის თვალსაზრისით.
ლევან ბერძენიშვილი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი, ლიტერატორი, პედაგოგი იყო რადიო თავისუფლების 1000 სტუდიის სტუმარი. მას ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა.